Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Biblioteke grada Beograda održano je predavanje pod nazivom Svetinje svete zemlje, području koje ima najveći stepen svetosti i predstavlja jednu od najvažnijih tački na planeti, kad je reč o monoteističkim religijama. Tlo, Bogom blagosloveno i za Jevreje, i za muslimane, i za hrišćane. Govorili su njegova ekscelencija Mohamed Naphan, ambasador Palestine u Beogradu, i dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, seminar za vizantologiju. Doktor Dragoljub Marijanović je sa nama u studiju i ja mu želim dobrodošlicu.
Hvala i bolje vas našo.
Evo, doktore Marijanoviću, ja prvo predlažem da u današnjoj emisiji Hram prvo čujemo jedno zaista lepo izlaganje njegove ekscelencije Mohameda Nabhana, ambasadora Palestine u Beogradu, koji je govorio o istoriji, veličini i značaju svete zemlje, jer kao što je poznato, najveći broj hrišćanskih svetinja se nalazi na teritoriji današnje Palestine, a evo da podsjetimo da je čak i čuveni jevrejski zid plača također pripada Palestini. Pa prvo da čujemo ambasadora, ako se slažete, a onda ćemo mi nastaviti našu priču, a to će biti vezano za ono što je vaša struka kao vizantologa, a to je sveta zemlja i Vizantija i stvaranje novog Jerusalima.
Kao što vidite, ta zemlja ima dva naziva, Palestina i sveta zemlja. Zašto je sveta zemlja? Zato što je sve što u šta verujemo, mi kao pripadnici raznih monoteističkih religija, bilo da smo Jevreji ili muslimani ili hrišćani, otud počinje i iz te zemlje su te naša verovanja potiču otud. I svi proroci koji poznajemo svi, jer sve tri religije priznaju razne proroke koji su poslati ljudima da im pokažu dobar put ili bolji put na ovoj zemlji, potiču iz te zemlje. Dakle, rođeni su u toj zemlji, odrasli su u toj zemlji, kao i ja. Ja nisam prorok, ja sam čovjek, normalan kao i vi, i ja sam rođen u Palestini. Palestina je zemlja zaista mistična. Ona ima svoj ima svoju privlačnost. Ono ima u Palestini, vama se čini da je nebo bliže nego bilo gdje drugde. U Palestini vi dobijate osjećaj da pripadate nečemu. U Palestini vi osjećate da ste mnogo korisniji, mnogo čistiji, mnogo lakši i tako dalje. Zašto je to tako? Verovatno zbog svega toga u šta mi verujemo, svako na svoj način. Ja sam rođen u nekom mestu, u nekom selu, i to pre 70 godina. To selo se još tada zvalo Palestinom, još nije bio stvoren Izrael, dakle tada nije postajao Izrael, to je 47. godine, Izrael je stvoren 48. godine. I iz te zemlje, iz tog sela, ja sa mojom porodicom, nas je bilo troje, moj otac, moja majka i ja, mi smo bili protjerani nakon što je moje selo bilo bombardovano, kao i svi drugi naseljena mjestana. U toj Palestini je tada živjelo oko milion Palestinaca u veoma razvijenim gradovima, kao što Jerusalim, Jafa, Haifa, Akre, Lod, Ramle, Gaza, Dženin i tako dalje, Nazaret i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije bila prazna zemlja. Kao što su tada cionistički pokret koji je rastao negde u Evropi kao pokret, nacionalni pokret Jevreja, koji je tada propagirao da teži stvaranju države narodu bez zemlje u zemlji bez naroda. Ja ne znam, tada su Jevreji nisu imali državu, ali su imali zemlje u kojima su živjeli. Dobro, ali Palestina nije bila zemlja bez naroda. U njoj su živjeli ljudi. Kao dokaz za to, pre ovog datuma, 48. godine ili 19. veka, 20. veka, da se vratimo u 11. u 12. vek, tada su vođeni ratovi u toj zemlji. Veoma žustri ratovi, krstaški ratovi. Jesmo zaboravili to? Dakle, nisu ti krstaški ratovi vođeni u pustinji. Niti su vođeni u praznoj zemlji. vođeni su između vojske i te vojske su morali imati narode iza sebe. Palestina je bila hrišćanska zemlja. Sve do dolaska Turaka u 16. veku. Palestina je usvojena od strane Turaka negde 1551. drugi, ne znam koje godine, ali u tom vremenu i dotle je bila hrišćanska zemlja. I nakon turske okupacije, odnosno otomanske okupacije, počela je islamizacija te zemlje. Mnogo porodica je prešlo u islam zbog plaćanja poreza, neplaćanja poreza, harača i ne znam šta i tako dalje. I sada situacija je takva da Palestinaca ima 70% otprilike muslimana, 30% hrišćana. Većina hrišćana su pravoslavci, odnosno ortodoksi, kako oni sebe nazivaju, i manje broj, odnosno manje procente katolika i protestanata i tako dalje. Dakle, sve se to desilo zbog tog drugog naziva te zemlje, sveta zemlja. Sveta zemlja je zemlja u kojoj je najviše proliveno ljudske krvi, nažalost. Zbog svađe oko toga koji je bliži Bogu i koji je u pravu kad veruju u Boga. Pritom svi zaboravljaju da svi veruju u jednog Boga. Bez obzira kako se to zvao. Da li se to zove Bog ili Allah ili ne znam kako drugačije se zove. To je isto. To je isto, isti pojam. I ti proroci koji su pokušali da objašnjavaju taj Bog ljudima su priznati od svih njih, od svih pripadnika tih triju religija. Zašto je Palestina takva? Jer u Palestini se Bog sjedinio sa čovjekom. U Palestini Bog se spustio i sjedinio se sa čovjekom. I Palestina je zato sveta. I mi želimo da i dalje ostane sveta. Zato ja vama kažem i svim ljudima kažem. Ako verujete u Boga, bilo kog Boga, bez obzira kako se zvao, u vama ima nešto od te zemlje. U vama ima nešto od Palestine. Jer sve u što verujete je potiče iz te Palestine. Mi se svađamo sada sa Izraelcima. Ne govorim da se svađamo sa Jevrejima, ne. Mi sa Jevrejima nemamo oko čega da se svađamo. Mi se svađamo sa ljudima koji vladaju Izraelom. Koji žele da zadrži tu zemlju za sebe i da ne daju drugima da žive u miru ravnopravni kao oni. Oni su 47. godine Ujedinjene nacije su izglasale rezoluciju 181 koja deli tu zemlju na dva dela. I u ta dva dela je trebalo da se stvori dve države. Jedna da pripada Jevrejima i da se nazove Izrael i druga da pripada Palestincima i da se zove Palestina. Ali, nažalost, nije došlo do stvaranja druge države. Izrael koji je tada stvoren, krenu u ofanzivu i okupirao polovinu teritorija koje je bilo predviđeno za drugu državu. I podelio tu državu na dve nespojene enklave. Na zapadnu obalu, što se danas zove zapadna obala, i na oblast Gaza. Zapadna obala koja treba da pripada toj državi, u njoj se sva mesta hrišćanska i muslimanska i jevrejska sveta nalaze u njoj. Dakle, u Izraelu ništa od tih svetih mesta, sem Nazaret koji je pripadao Izraelu, ništa od tih svetih mesta ne nalazi tamo. Betlehem se nalazi u Palestini, Jerusalim se nalazi u Palestini, čak i zid plača za koji oni tvrde da je deo nekadašnjeg njihovog hrama, također pripada nama. Jerihon pripada nama, i sva druga mesta, reka Jordan pripada nama, mrtvo more i tako dalje i tako dalje. Mi priznajemo Abraham kao naš otac. Muslimani i Palestinci priznaju, oni smatraju Abrahama njihovog oca. Oni kažu da Abraham ima dva sina, Jakova i Ismaila, koga zovu Jevreji Šlomo. Mi smo nastali od Šloma, a oni su nastali od Jakova. Mi za njih kažemo da su naša braća od strica. Možda ljudi ne znaju, ali odnosi Palestina i Srbije su mnogo stari od vremena Svetog Sava. Vama je verovatno poznato da se Sava, Sveti Sava Nemanić, on je boravio u Palestini 3 godine. On je, legenda kaže da je on došao u manastir istočno od Jerusalima, negdje oko 15 km, koji se zove kod nas Mar Saba. Taj manastir kome je živio jedan sveti čovjek, koji se tada zvao Sveti Saba ili Sveti Saba, on je rekao svojim ljudima pre nego što umro, da će doći jedan čovjek koji nosi moje ime i da će ovaj moj štab pasti pred njim. Taj čovjek je svećac i on će nositi moje ime, to će, i ovo mjesto će biti njegovo. I kad je došao Sava Nemanić, to se desilo, štab je pao pred njim i ljudi su ga proglasili svecim. Sveti Sava je boravio u tom manastiru koji danas nosi njegovo ime, Mar Saba, kod nas mi kažemo Mar Saba, a to znači na vašem jeziku Sveti Sava. Boravio također u Jerusalimu, u kući u kojoj je bila posljednja Isusova večera. I postoji legenda da je on kupio jednu kuću pored te kuće, ili tu istu kuću, ja ne znam tačno, i sagradio u samom Jerusalimu, unutar zidina, blizu Golgote, konak, koji je kasnije nazvan Milošov konak, ili Dušanov konak, ne znam tačno kako nosi naziv, ali sve to preuzeli su Grci od pravoslavne crkve. To je ostalo u posjetu pravoslavne crkve sve do 17. ili 18. vijeka, kad su Grčka pravoslavna crkva je to preuzela. Postoji sada vjerovatno nastojanja i pokušaj da se to povrati, jer srpska crkva ima nekretnine u Palestini, kao što imaju sve ove druge pravoslavne crkve, jer Palestina je bila uvek pravoslavna zemlja. Ruska crkva ima ogromne posjede u svim gradovima, u tom Hebronu u koji nema ni jednog hrišćanina, Rusi imaju velike posjede, imaju veliku crkvu i manastir. U Jerusalimu imaju veliki manastir, manastire ne samo, imaju najlepšu crkvu u Jerusalimu, a to je crkva svih nacija, kako mi zovemo, Džismanija. To je u dolini, u podnožju brda Masline, ili brda Siona, kako oni nazivaju to. Također imaju Jerihon, u Betlehemu, svugde imaju i Rumuni imaju u Jerihonu, imaju manastir, imaju crkvu. Ja ne znam zašto pravoslavna srpska crkva ne pokuša da povrati svoje posjede, svoje nekretnine. Ukoliko oni to nameravaju, mi ćemo im pomoći. Čak mi smo spremni dati pravoslavnoj srpskoj crkvi plac da grade, ako želi crkvu ili konak ili bilo šta da imaju. To možemo da ustupiti njima to. A što se odnosa tiče, dakle, sada politički odnosi su veoma dobri. Mi se pomažemo, mi ne priznajemo Kosovo. I pored toga što oni nama pregovaraju, pa kako mi smo muslimani, mi kažemo ne radi se o tome. Tu ne radi se u religioznom sukobu, tu se radi u etničkom sukobu, to se mora rješavati pregovorima. Mi podržavamo Srbiju sve dok ona ne odluči drugačije.
O istoriji, veličini i značaju svete zemlje čuli ste njegovu ekscelenciju Mohameda Naphana, ambasadora Palestine u Beogradu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, seminar za vizantologiju. Nastavljamo našu priču o svetinjama Svete Gore. Ali pošto je naš današnji gost vizantolog, mi ćemo posebno pažnju posvetiti u priči upravo odnosu Svete Zemlje i Vizantije i stvaranju novog Jerusalima. Kako je Sveta Zemlja uticala na vizantijsku carsku ideologiju, njenu crkvu i na sveukupno društvo u Vizantiji, a kako je Vizantija samim tim uticala na sve ostale hrišćanske zemlje koje su bile pod njenim uticajem. Doktore Marjanoviću, pre nego što krenemo u suštinu ove priče, moramo da počnemo od početka, a to je upravo Palestina, Sveta Zemlja i kada kreću ta prva prožimanja?
Prva prožimanja onako u istorijskom tom dugačkom hodu faktički počinju negde tamo u prvom veku pre Hrista, kada je rimski vojskovođa Gnej Pompej osvojio i pripojio Rimskoj republici Palestinu kao oblast 63. godine pre Hrista. I to je dakle vreme kada Palestina ulazi u sastav Rimske imperije i može se reći da je ona bila u sastavu Rimske imperije, odnosno kasnije Istočnog Rimskog carstva, odnosno Vizantije, sve do 637. godine Hristove ere, dakle nekih 700 godina otprilike, dakle okruglo, kada je arapski kalif Omar uspeo da osvoji grad Jerusalim i kada mu je tadašnji jerusalimski patrijarh Sveti Sofronije predao ključeve grada i zajedno sa njim ušao u grad i pokazao mu glavne svetinje, hrišćanske svetinje hrišćanskog Jerusalima. To je za to vreme bila jedna vrlo potresna scena za celokupni hrišćanski svet i za Vizantince same. Nije to bio prvi put da je došlo do okupacije Jerusalima i da su neke neverničke vojske ušle u njega. Svega 10 godina ili 15 godina ranije to su radili Persijanci u vreme vladavine cara Iraklija, kada su čak odneli časni krst na kojem je Hristos bio razapet u Ktesifon prestonicu svojeg carstva i on je bio vraćen tek posle 10-godišnjeg rata protiv Persije u kojem je vizantijski vladar uspeo da porazi Persijance i da vrati časni krst u Jerusalim, ali ga je prethodno i odneo u Carigrad, gde je on bio jedno vreme. I sad to je bitno za kasniju našu priču o stvaranju te ideje o novom Jerusalimu. o Carigradu kao Novom Jerusalimu. Dakle, Sveta zemlja Palestina ulazi u sastav Rimske imperije od vremena, dakle, prvog veka pre Hrista do sedmog veka Hristove ere. I, dakle, bila je faktički sveta zemlja koja je prožela u potpunosti tamo do četvrtog veka od vremena cara Konstantina Velikog sve pore vizantijskog društva, pa se od, što se odrazilo donekle, dakle, i na carsku ideologiju.
637. vi rekoste Vizantija gubi teritorije svete zemlje. Novo Romejsko carstvo, Vizantija, car Konstantin, majka carica Jelena, znači zapadno rimsko carstvo poljuljano, zapravo se samo seli na istok.
Na istok, tako je.
Izvolite.
Pa, Konstantin je tu, može se reći, jedna istorijska ličnost koja je u potpunosti obeležila i stvaranje celokupnu evropsku hrišćansku civilizaciju, taj čin prenošenja prestonice carstva sa zapada na istok i sam izbor mesta gde je car odredio da se nalazi nova prestonica je prosto jedan događaj koji možda ne može da se meri ni s jednim drugim u toj nekoj svetovnoj političkoj ravni vezano za istoriju ovih prostora, dakle evropske civilizacije sveukupno. I kada je to uradio, dakle to je bio jedan izuzetno promišljen državnički poduhvat, s obzirom na geostrateški položaj tog starog grčkog grada, odnosno kolonije Grčke Vizanta, po tome se kasnije nazvala Vizantijska imperija od strane tih prvih istraživača u novije vreme koji su se bavili vizantijskom prošlošću, mada termin nije nepoznat ni u samoj Vizantiji. Koristili su ga i sami Romeji, odnosno Vizantinci. I postoji od samog početka osnivanja grada Konstantinopolja, dakle koji se zove u to vreme, dakle po caru Konstantinu, dakle grad cara Konstantina, postoji jedna uvek prisutna idejna ili ideološka potka u istoriji i priči o osnivanju grada. Ima jedna, da tako kažemo, prehrišćanska, rimljanska, odnosno rimska ideja koja se ogledala u tome što je car Konstantin čak preneo i značajne spomenike i žrtvenike rimskih božanstava u novi grad. Kasnije njegovi životopisci i biografi su insistirani na tome da je čak novi grad takođe imao onih sedam brežuljaka poznatih na kojima je osnovan prvi, odnosno onaj drevni Rim. Tako da postoji taj jedan nivo priče o novom Rimu, odnosno Carigradu, da kažemo taj rimski, paganski. Ali u isto vreme tu se pojavljuje i jedna hrišćanska ideja o tome da je grad predodređen na neki način da bude prestonica hrišćanskog carstva, što je bilo spojeno sa samim carem Konstantinom i njegovom nekom, da kažemo, ličnom istorijom, opet na osnovu njegovih životopisaca, pre svega Jevsevija Kesarijskog, koji je bio, dakle, episkop hrišćanske crkve u Palestini, u Kesariji u Palestini, koji je sastavio njegovo žitije, da on piše u stvari da je car Konstantin u odsudnom momentu kada su se lomila koplja oko toga ko će postati car u Rimskoj imperiji, imao to viđenje časnog krsta na nebu uz poruku ovim ćeš pobediti, odnosno uz pomoć časnog krsta da će pobediti svoje neprijatelje, i on je zaista pobedio 312. godine u bici kod Milvijskog mosta na reci Tibru svog protivnika Maksencija, i onda se smatra da je on prosto uzeo taj znak krsta kao svoj lični znak, odnosno znak pod čijom zaštitom je on izvojao i kasnije pobede na istoku u mnogobrojnim ratovima koje je vodio. Tako da to je sad jedna, da kažem, jedan hrišćanski sloj priče o Carigradu, kako je on nastao i o prosto rađanju Vizantijskog carstva, koje je faktički bilo istočno rimsko carstvo, koje je trajalo sve do 1453. godine kada je grad pao pod naletima Turaka Osmanlija.
Kada govorimo o tom hrišćanskom sloju Vizantije, da li je zaista toliko veliki uticaj majke, carice Jelene na sina Konstantina?
Pa
u
jest.
Smislu prihvatanja hrišćanstva.
Pa koliko je ona sad odigrala neku ulogu u tome da njen sin postane hrišćanin, to sad je teško govoriti o tome. Prosto ne zna se ni njeno poreklo, odnosno postoje različite teorije o njenom poreklu na osnovu kojeg bi mi eventualno mogli da rekonstruišemo taj neki njen život i eventualno priču o tome kako je ona postala hrišćanka. Ona je bila udata za rimskog cara i vojskovođu Konstancija Hlora, koji za kog se kaže da je bio iako paganin veran ideji o jednom bogu, bogu sunca. Tako da tu već se naziru te neke monoteističke ideje već u tom paganskom rimskom svetu koje su na neki način možda olakšale prodor i prihvatanje hrišćanstva kod podanika carstva. Međutim, njena uloga je vrlo značajna i zbog čega je ona faktički proglašena za svetiteljku u istočnoj crkvi, pravoslavnoj i proglašena za ravno apostolnu, kao i njen sin, dakle, ravna apostolima. To je prosto jedna počasna titula, ne titula oficijalno, nego prosto jedno zvanje koje se daje jako malom broju ljudi, koje je dato jako malom broju ljudi u istoriji koji su svojim delima zaista imali velike zasluge za pre svega širenje hrišćanstva i utemeljenje hrišćanstva. Njena zasluga je bila u tome što je ona sa, da kažemo, vladarskim blagoslovom svoga sina otišla u svetu zemlju i počela da obnavlja te svetinje hrišćanske koje su bile razorene u prvom i drugom veku hrišćanske ere u vreme rimskih imperatora pagana koji su razrušili i Jerusalimski hram, a kasnije sam grad i proterali i jevresko i hrišćansko stanovništvo iz grada. Na temeljima tih prvih hrišćanskih svetinja, pre svega Hristovog groba, sazidali su hram posvećen vrhovnom bogu rimskog panteona Jupitoru Kapitolinskom i dakle, dobrih 200 godina se na osnovama Hristovog groba, dakle, gde je Hristos bio sahranjen i gde je vaskrsao, a to je faktički centralni događaj u hrišćanstvu i samo to mesto je faktički onda najsvetije mesto za sve hrišćane, mesto gde se odigrala ta konačna istorija spasenja ljudskog roda kroz Hristovo vaskrsenje. Dakle, ona obnavlja sada taj hram i obnavlja ne samo Hristov grob, nego obnavlja i zida crkvu na mestu gde je Hristos bio rođen u Bitlejemu. Ta je crkva velelepna i dan danas postoji, kao što postoji i crkva Hristovog groba. I što je još značajnije, ona nalazi časni krst koji je takođe bio zakopan i duboko negde, da kažemo, zapreten u sećanju i poimanju.
Mi slavimo, dakle, podizanje časnog krsta.
To je taj događaj kada je ona faktički otkrila uz pomoć Jerusalimskog patrijarha časni krst i kada je krst prosto podignut u vazduh pred tadašnjim mnoštvom građana Jerusalima, hrišćana, koji su mogli konačno da ga vide, da mu se pokloni. To je u stvari praznik vozviženja časnog krsta koji dan danas se slavi u našoj crkvi. I otkrila je tom prilikom još neke svetinje relikvije vezane za Hristov život i njegovo stradanje, pre svega klinove kojima je Hristos bio prikovan na krst.
Da, to je zanimljiva priča, gde su se sveti klinovi našli.
Da, sveti klinovi...
To je već pravljenje strukture novog Jerusalima u Bizantiji.
To su,
izvolite.
To su te relikvije, tako je, koje su bile najznačajnije za formiranje te ideje o novom Jerusalimu, jer u suštini hrišćani smatraju sebe kao novi Izrael. Ako su Jevreji bogoizabrani narod, u Starom Zavetu bili taj narod koji se zvao Izrael po svome pretku Jakovu koji se rvao sa Bogom, kako to piše u Starom Zavetu, i dobio nadimak Izrael, odnosno onaj koji se rvao sa Bogom. Hrišćani su, dakle, prihvativši Evanđelje Hristovo i njegovu nauku, postali novi Izrael, odnosno novi izabrani narod Božiji, i Vizantijsko carstvo, kada je postalo hrišćansko, uz veliku pomoć cara Konstantina i njegove majke, postalo je faktički carstvo hrišćana, odnosno hrišćansko carstvo po uzoru na ono nebesko carstvo koje se pominje u evanđeljima, gde se Hristos vazneo i gde on sada stoluje u nebeskom Jerusalimu kao car nebeski. A Vizantijsko carstvo i vizantijski carevi su direktan odraz tog nebeskog carstva na zemlji. To je sad stvaranje jedne političke teologije, možemo tako da definišemo taj pojam, u Vizantiji, gde su i carevi nastojali da tu ideju proklamuju, ali da je, dakle, i crkva takođe prihvatila tu ideju, našla svoje mesto u okviru te političke teologije, gde patrijarsi carigradski krunišu vizantijske careve i na taj način daju legitimitet njima kao vladarima i u stvari preko njih Božji blagoslovi silazi na te vladare. Što su krajem srednje veka prihvatili Srbi, naravno, kad su uznapredovali u tom nekom hijerarhijskom sistemu država. Vi recimo danas u Dečanima imate fresku Loza Nemanjića, na čijem vrhu stoji car Dušan, gde mu anđeli spuštaju krunu sa blagoslovom Hrista na njegovu glavu. Dakle, to je ta vizantijska politička teologija, odnosno ideja o tome da je carstvo na zemlji u stvari ikona carstva nebeskog, a car je faktički Božji namesnik na zemlji, pomazanik. I, dakle, Konstantin je bio tu utemeljitelj tog procesa. životopisci su pisali o njemu kao takvom vladaru, a prenošenje tih relikvija, časnog krsta i klinova u Carigrad je faktički omogućilo da se stvori jedna ideja o Carigradu ne samo kao Novom Rimu, nego kao Novom Jerusalimu. Što je ovako vrlo zanimljivo. Dakle, to sad možemo da govorimo o uticaju Svete zemlje na jedan indirektan način u sferama ideje i vere na nešto što se odražavalo na svakodnevni život i na ideju i ideologiju carstva. Prosto prisustvo relikvija u Carigradu je moglo da obezbedi status gradu kao Novog Jerusalima. I kada govorimo dakle o Svetoj zemlji i o njenim svetinjama, mi možemo da vidimo dakle taj jedan kulturološki čak moment u tom obličavanju, dakle ideje translaciji, prosto prenošenju svetosti iz onog dakle originalnog Jerusalima u prestonicu carstva. I to je nešto što je postojalo dakle do samog kraja Vizantije i celokupna ta ideja dakle o Carigradu kao Novom Jerusalimu se prosto razvijala vremenom, ona je započeta u vreme Konstantina. Značajno je pomenuti da je on obnovio crkvu Svetih apostola, koja se smatra najstarijom crkvom u Carigradu, koja je postojala navodno čak i pre nego što je Konstantin preneo prestonicu u Vizant. I da je Konstantin u svoje vreme prosto radio na tome da se sve mošti Svetih apostola i Svete zemlje prenesu i sahrane u toj crkvi Svetih apostola. Ta crkva je publiku bila dakle kružne osnove, rotunda, i sarkofasi su bili raspoređeni dakle u toj rotundi, a u sredini dakle između tih 12 sarkofaga treba da se nađe sarkofag cara Konstantina, da će onda bude faktički prikazan kao 13. apostol. I mi ga danas i slavimo kao ravno apostolnog. I to je takođe jedan detalj u tom mozaiku, dakle formiranje ideje o Carigradu kao Novom Jerusalimu.
Тебе пришел Бога человек, исцеляя кротостью уст, не признав Христа Господа вверх, потому твой дом пуст, не признав Христа Господа вверх.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, seminar za vizantologiju. Nastavljamo našu temu Sveta zemlja i Vizantija, stvaranje Novog Jerusalima. A ja bih, doktore Marjanoviću, ovaj poslednji deo emisije posvetila jednim delom odnosu Sveta zemlja, Vizantija i Nemanjička Srbija.
Da, pa to je jako dobra konekcija. Nešto što su naši Nemanjići od Stefana Nemanje pa preko Svetog Save shvatili i održavali tu vezu do kraja trajanja Nemanjičkog carstva. Stefan Nemanja je već ušao kao veliki župan i pre toga kao jedan od župana u povremenom oblasti, dakle u tadašnjoj Srbiji, u jednu jaku vezu političku sa tadašnjim vizantijskim dvorom i carim Manuelom Komnenom, koji mu je po žitiju njegovom, kako piše Stefan Prvovenčani, njegov sin, dao je određeni carski san, dakle neko dvorsko dostojanstvo vizantijsko. Tako da Stefan Nemanja je boravio čak i u Carigradu, doduše kao zarobljenik vizantijskog cara, pošto je bio buntovan podanik i ratovao je protiv cara u tim sukobima je i gubio bitke, kasnije i dobijao bitke protiv Vizantije, ali prosto boravio u Carigradu, kao i njegov sin Sava, Rastko Nemanjić. Tako da Carigrad je definitivno bio mesto gde su Nemanjići kao vladari i kao predvodnici srpskog naroda tada u to vreme se upoznali sa celokupnom tom vizantijskom kulturom, pravoslavnom civilizacijom, idejom, dakle, o svetoj zemlji, Jerusalimu, novom Jerusalimu, i oni će se u potpunosti uključiti sasvim legitimno kao hrišćanski narod u taj jedan niz koji postoji, dakle, do njihovog vremena već 1000 godina. Sveti Sava je boravio, kao što rekao, u Carigradu, u manastiru Bogorodice Evergetitske, i tu je i naučio grčki jezik i stekao svo ono obrazovanje koje mu je bilo potrebno za onaj kasni veliki podvig njegov u stvaranju, dakle, srpske crkve. A stvaranje manastira Hilandara na Svetoj Gori, koji su zajednički osnovali Stefan Nemanja i Sveti Sava, Stefan Nemanja tad već bio monah Simeon, je bio upravo taj jedan korak ka uključenju Srba u taj jedan, u tu jednu hrišćansku porodicu hrišćanskih naroda. I kasnije Savina putovanja u svetu zemlju, bilo ih je dva, dakle, u dva navrata, su prosto bili jedan deo celokupne te, da kažemo, njihove vladarske ideologije i podviga njihovog, dakle, za osnivanje Srpske crkve. I ja bih povezao, dakle, tu osnivanje manastira Hilandara na Svetoj Gori i sa njegovim odlaskom u Jerusalim i u svetu zemlju. Ta priča o Novom Jerusalimu kroz prenošenje relikvija, pogotovo časnog krsta, je opet takođe prisutna i u Nemanjićkoj Srbiji. U Nemanjinom žitiju od Stefana Prvovenčanog se kaže da je Sava njemu poslao sa Svete Gore iz Hilandara jedan deo časnog krsta, da je on imao taj časni krst kada je bio u bici protiv svoje braće koje su ga napala u jednom momentu, dakle, i u bici kod Pantina, gde on njih porazio. I u žitiju, kako je to Stefan Prvovenčani obličio tu priču, vidi se prosto jedan pokušaj pravljenja komparacije Stefana Nemanje i cara Konstantina. Dakle, obojica pobeđuju svoje neprijatelje uz pomoć časnog krsta. Ovde u Srbiji je to opet bitka kod reke Pantina, kao što je Konstantin vojevao pored reke Tibra. I, dakle, očigledno se stvara u toj srpskoj političkoj eliti, crkvenoj i političkoj eliti, ta jedna vizantijska konstantinovska ideja. I to je opet takođe povezano i sa tom idejom o Novom Jerusalimu. Naravno, Vizantinci nisu imali nikakav autoritet niti monopol nad tom idejom, kao što nisu mogli da spreče ni okolne hrišćanske narode da se na kraju krajeva proglašavaju za careve, iako su oni smatrali to svojim, prosto svojim pravom. Ima ta ideja o Novom Jerusalimu i u Rusiji postoji. Interesantno je pomenuti...
Da, to je interesantna priča.
Jest, putopis,
Rusija kao, da, Novi Jerusalim.
Kao Novi Jerusalim. Putopis budućeg arhijepiskopa Velikog Novgoroda Antonija, Svetog Antonija Novgorodskog, koji je posjetio Jerusalim 1200. godine. Dakle, to je bilo vreme kada je Sveti Sava bio u punom zamahu svojih aktivnosti kao osnivanju Srpske crkve. I on kaže u Carigradu, u tom svom putopisu nabraja prosto svetinje, crkve i manastire koje je posetio i relikvije kojima se poklonio. To je ta vrsta rukopisa, dakle, kao neka vrsta itinerara za poklonike koji budu dalje išli na to mesto da vide, dakle, gde se šta nalazi. I onda na jedan zanimljiv način ima i osvrt na Svetog Savu, što je krajnje neobično za tu vrstu spisa koju on napisao. Kada je bio u manastiru Bogorodice Evergetitske, kaže, rekli su nam, kad smo bili u tom manastiru, piše arhijepiskop Antonije, da je tu kao princ živeo srpski knez Sava Nemanjić. Znači, jedna vrlo interesantna, interesantan pomen koji nam u stvari govori o tome da je u Carigradu bilo živo predanje o tome da su Nemanjići boravili, dakle, u prestonici Vizantije i da su tu živeli. Antonije kaže u tom svom spisu da je u Veliki Novgorod sa sobom iz Carigrada doneo Hristov grob. A sad, to je opet interesantno iz te perspektive, dakle, o Novom Jerusalimu i stvaranju novih Jerusalima. Dakle, on je verovatno u Carigradu dobio deo kamena sa Hristovog groba ili ga je kupio ili su mu Vizantinci to dali, ali on to u svom spisu, dakle, za svoje čitaoce kaže da je preneo Hristov grob, odnosno preneo je tu, da kažem, svetost Hristovog groba u Veliki Novgorod, koji inače bio prva ruska država čak i pre Kijevske Rusije, grad koji dan danas u fasadu svog Kremlja ima tu crkvu iz 11. veka posvećenu Svetoj Sofiji, dakle, očigledan pandan na Svetu Sofiju Carigradsku. I vidimo dakle da ni Veliki Novgorod nije, da mu nije bilo nepoznato njihovoj eliti političkoj i duhovnoj, taj je deo Novom Jerusalimu. Kasnije u 17. veku, tamo negde polovina 17. veka, ruski patrijarh Nikon, vrlo značajna ličnost za rusku istoriju, osniva jedan manastir koji se zove Novi Jerusalim. Tako da, koji dan danas postoji, koji je obnovljen u savremenoj Rusiji. Tako da vidite da ta ideja o svetim mestima i prenosu svetih mesta i svete zemlje širom hrišćanske naseljene postoji i da se razvija tokom srednjeg veka i da nastavlja da živi čak i kasnije, dakle u 17. veku. To je prosto nešto što može da se kaže da je bogatstvo svete zemlje, ako govorimo danas, dakle kao što govorimo o svetoj zemlji.
To ide do dana današnjeg, da prenošenja do dana današnjeg, delova svetih moštiju,
jeste,
to se nikad nije
zaustavilo. Rusija je tu pogotovo jedan fenomenalan primer. U Moskvi, u Petrovgradu, dakle oba grada su bili prestonice ruske carevine u različitim periodima njihove istorije i u tim značajnim crkvama i manastirima vi dan danas kao poklonik možete da vidite u mnogim crkvama te relikvije koje se vezuju za svetu zemlju. Recimo u Kazanskom saboru u Sankt Peterburgu, ako se ne varam, čuva se deo moštiju svetih Joakima i Jane, roditelja Presvete Bogorodice, i deo moštiju svetog apostola Andreja Prvozvanog, brata apostola Petra. Pa u jednom drugom manastiru se recimo nalazi ikona svetih apostola, svetih 12 apostola, u kojoj se nalaze čestice moštiju svih 12 apostola. Tako da vi onda recimo često puta možete da vidite u nekim manastirima kao što je svetog Aleksandra Svirskog delove tih klinova, dakle jedan deo od klina kojim je Hristos bio razapet na krstu, čak deo časnog krsta, tako da imate faktički jedan Novi Jerusalim u jednoj svetinji, u jednom manastiru na severu Rusije. I danas ljudi kada se poklanjaju tim svetinjama, oni apsolutno postaju udeoničari te blagodati svete zemlje, čak i ako nisu na Bliskom istoku, nego se nalaze na severu Rusije. To je zanimljivo. I to je ono što se prenosi dakle, već hiljadama godina kao pravoslavna tradicija na istoku, dakle od Vizantije preko srednjovekovne Srbije do savremene Rusije.
637. godine Vizantija je izgubila teritorije svete zemlje. No, ona je Novi Jerusalim prenela u sve pore, od religijskih, političkih, kulturnih, u svoju državnost. I uticala naravno na zemlje koji su bili pod uticajem vizantijske kulture. Kada je reč o svetoj zemlji posle 637. moguće da bi to našim slušalcima bilo vrlo zanimljivo da čuju šta se dešava na toj teritoriji.
Kako žive hrišćani.
Kako žive hrišćani.
Pa znate šta, za hrišćane na tom prostoru, kada je vlast i autoritet hrišćanskog cara iz Carigrada prestao...
I uopšte u Bliskom istoku.
Na Bliskom istoku, da.
Na Bliskom istoku.
Znači, oni su se sad našli pod vlašću novih gospodara koji nisu bili hrišćani, nisu bili muslimani, monoteisti, koji su prihvatali negde, dakle, hrišćane i hrišćansku tradiciju, starozavetne proroke kao svoje, a hrišćanski narod kao narod knjige. Na neki način, faktički, tu prihvativši ono što je Sveto pismo propovedalo. Smatra se čak da je i prorok Muhamed, koji je napisao Kuran, bio i tekako upoznat, dakle, sa osnovnim učenjima hrišćanske vere. Hrišćana je bilo čak i na Arabijskom poluostrvu u njegovo vreme. Međutim, hrišćanstvo na Bliskom istoku i u Egiptu je razdeljeno na neki način i podeljeno između sebe još od 4. veka, pogotovo 5. i 6. veka, kada se javljaju neke hrišćanske jeresi koje vizantijski carevi nisu u potpunosti uspeli da uklone ili da izvrše neku vrstu ujedinjenja tih različitih frakcija u okviru hrišćanstva. Tu pre svega mislim na monofizite koji dan danas postoje u Egiptu, to su Kopti, ili recimo monofizite Maronite u današnjoj Siriji ili u današnjoj Jermeniji takođe. To su monofizitske crkve za koje mi volimo da kažemo da su pravoslavne, da su pravoslavci. One nisu ortodoksni u tom konkretnom pravom smislu te reči. Bliski nama jesu u mnogome, ali...
Samo da kažemo i koju reč, razlika između nas i njih monofizita, vrlo je prosto.
Da, pa odgovor se krije u samim terminima. Dakle, monofiziti su oni koji ispovedaju jednu božansku prirodu u Isusu Hristu, to je ono što znači taj termin na grčkom jeziku, a diofiziti su pravoslavni koji ispovedaju bogočovečansku prirodu u Hristu. To je bio jedan spor sad o kojem nećemo,
da,
kojem nećemo
da
ulazimo.
Da, to su već vaseljenske sabori.
Međutim, ono što je značajno za svetu zemlju pod arapskom vlašću je to da su oni prosto nastavili da žive hrišćani i celokupna hrišćanska crkva, njena struktura, manastiri, patrijaršije, tri velike patrijaršije istoka su se našle faktički pod vlašću Arapa i danas se također nalaze u muslimanskim zemljama, Jerusalimska, Antiohijska i Aleksandrijska u Egiptu. Hrišćani su dakle imali određeni status u tom muslimanskom društvu. Postoje izvori koji ukazuju na to da recimo kada su iz različitih razloga muslimanske, da kažem, narod rulja iz nekog razloga krenuo da proganja hrišćane, zna se dakle za nekoliko tih talasa progona hrišćana, kada su mnogi postradali, kada su manastiri i crkve bile razrušene do temelja, da su arapski kalifi iz svojih sredstava obnavljali te crkve. Dakle, vidimo da je tu postala jedna vrsta suživota.
Suživota. Ili zanimljiva je priča recimo o Svetom Jovanu Damaskinu, da. Bogorodica Trojeručica.
Koja se vezuje za njega i kasnije prelazi u srednjovjekovnu Srbiju. Jeste, Jovan Damaskin je bio obrazovana ličnost i pre nego što je postao monah i poticao iz jedne jako ugledne porodice u Antiohiji u Siriji. I kao takvi oni su bili uključeni dakle, u čak državne strukture tadašnjeg kalifata. I on je bio prosto jedan od sekretara, da tako kažemo, na dvoru kalifa. S obzirom da je to bilo vreme kada je u Vizantiji buktao taj spor oko ikonopoštovanja, a Jovan Damaskin kao pravoslavan je izobličavao jeres vizantijskih careva, našao se tu negde kao neprijatelj vizantijskog cara ikonoborca i on je bio oklevetan kod kalifa da radi protiv interesa islama, arapske države i njemu je zakazano odsečena desna ruka i prosto poslati u progonstvo. On, dakle, postaje monah, odlazi u manastir Svetog Save Osvećenog i tamo provodi, dakle, monaški život i piše sve one značajne spise, dakle, za opšte pravoslavnu teologiju i u odbranu ikona. Međutim, ono što je značajno iz tog konteksta položaj hrišćana pod muslimanima u svetoj zemlji je to da on, iako je zakleti neprijatelj cara ikonoborca, on u svim svojim spisima da ga proziva za jeres, u isto vreme ga naziva svojim carem i gospodarem. Dakle, hrišćani su u svetoj zemlji nastavili, dakle, dok god je postojala Vizantija, da shvataju Vizantiju prosto i vizantijske careve kao svoje gospodare. Iako nisu vladali nad njima, niti su mogli direktno da im pomažu, niti direktno da ih brane, oni su za njih prosto bili carevi i gospodari, jer je to bilo povezano za onu analogiju koju smo pomenuli na početku, dakle, da su oni Božji namestnici na zemlji. Iako su, dakle, živali među muslimanima i kao što vidimo na osnovu tih nekih primjera, imali su određeni status i povlastice.
Doktore Marjanoviću, sa vama zaista vreme brzo prolazi i evo za kraj vrlo malo vremena je ostalo da zaokružimo ovu našu priču o svetoj zemlji, Vizantiji i stvaranju novog Jerusalima. Pa, sa vremenom današnjim da povežemo.
Pa, ima jedan termin, odnosno postoji jedna knjiga koja se zove Vizantija posle Vizantije, napisana je na francuskom, a to je prevod na srpski rumunskog vizantologa Jorge, da je on faktički pokazao da zaista Vizantija živi dan danas. Dakle, u ovoj kulturi našoj, mi smo baštinici te kulture, Bugari, Rusi takođe, živa i tekako na Bliskom istoku u ove tri patrijaršije koje se danas nalaze tamo, Aleksandrijskoj, Jerusalimskoj i Antiohijskoj. Tako da i danas imamo poklonike koji odlaze iz Srbije u svetu zemlju. Ja nisam bio nikada, nažalost, u stvari do sad nisam bio u svetu zemlju, ali znam neke ljude koji su bili, oni se vrate kao drugi ljudi. Kogod ode u svetu zemlju, vrati se kao preporođen čovjek i kao drugačiji čovjek do kraja života. To nije samo ona formalnost u tituli hadžije i one gramate koje dobije tamo od Jerusalimskog patrijarha, nego suštinski, dakle, u nekom duhovnom smislu su ljudi promijenjeni. Tako da, ta kultura i to što sveta zemlja znači za hrišćani, što je značila u 4. veku za Konstantina i Jelenu i tokom 2000 godina trajanja Vizantije i za naše Nemanjiće, ona znači ili bi bar trebala da znači i nama danas, pravoslavnim Srbima i potomcima svetih Nemanjića.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, naš gost je bio dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, seminar za vizantologiju. I još jednom, najlepše vam se zahvaljujem na ovom zaista lepom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Kyrie eleison.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božiju pomoć. Kyrie eleison.